Goeiemôre luisteraars, baie welkom hier eens by ons radio en is weer tyd vir Bybel en Realiteit. My naam is Cas Becker, saam in die ateljee is weer Gideon Joubert. Môre Gideon.
Môre Cas, môre luisteraars.
En dis lekker om saam hier te kuier. En Gideon, ons gaan aan met wat ons bietjie gesels oor die ding van persoonlike, geestelike en emosionele gesondheid.
Ja, Cas, baie dankie. Ja, dit was regtig 'n lekker gesprek wat ons gevoer het die vorige keer. En die gevolgtrekking waartoe ons gekom het, dat al twee is belangrik vir 'n gesonde lewe in die Here. En baie keer dat ou die emosionele kant van dinge afskeep. En ek het bietjie gedink rondom die onderwerp en gewonder, miskien kan jy 'n bietjie vir ons sê, kyk, sekere dinge emosioneel, ou het nie beheer oor dit nie. Sekere dinge het ou wel oor beheer, maar soos wat jy groot word van kind af tot volwassenheid, sekere dinge het ou nie oor beheer rondom emosionele gesondheid nie. Miskien kan ons bietjie daaraan raak.
Ja, weet jy, ek dink is 'n baie goeie plek om te begin. En ek dink as ons begin by die ding van ons onderbewussyn, ons het 'n wat ons noem 'n bewussyn, met ander woorde, dit wat ek beleef nou hier vandag, en dan as jy vanaand gaan lê, dan skuif al daai goed in jou brein na jou onderbewussyn toe. So in die onderbewussyn word alles gestoor. Ek kan sê van voorgeboorte af onthou jy jou brein alles en daar sekere traumatiese belewennisse, sekere verwerpingservarings wat ou gehad het, wat diep daar binne lê. En wanneer iets soortgelyk gebeur, dan is daar onmiddellike reaksie. En jy is of onmiddellik kwaad. Ek kan my eie lewe uit getuig, ek was in 'n sekere situasie waar daar 'n slegte ongeluk plaasgevind het, waar die voertuig waarin ons was gerol het, en daar is nou mense dood, daar is 'n hele proses rondom dit wat plaasgevind het, en toe ons uiteindelik toe kon nou, ek wil amper sê, weggeneem word van die toneel, waar daar geruime tyd verloop, nou lê jy daar so en dink myself, wat gaan met my gebeur, terwyl ek hier so lê? Nou, ruk later kom ek agter, maar ek gee nie sommer die stuur van die voertuig af nie. Ek ry. Oor dit, dan is deur die nag. Ek slaap so vaak, ek kan nie, dan weet ek nou, goed, ek moet nou afgee, dan gee ek my vrou die stuurwiel, maar ek kan nie geslaap nie. As die kar net 'n bietjie ruk, dan vlieg ek op en gryp ek die stuurwiel.
Yeah.
En ek het later begin besef, hoorie, maar hierdie ding moet, waar kom die ding vandaan? Wat is die issue om hier in beheer te wees? Nou, eerst nou, kom ons toe onder die geestelike ding. Dis nou waar die kruks nou inkom. Nou, sê vir myself, okay, hier moet 'n geestelike ding wees. Ek het nie die vermoë om af te gee of oor te gee nie. En nou bid ek, belai Here, ek kan nie afgee nie, ek is in control freak, ek is nou hierdie, weet, en alle goed, en doen die vreselike geestelike ding, maar niks gebeur nie. En uiteindelik, as jy hulle gees my begin en sê, luister, ek dink daar is 'n ander wortel vir hierdie ding wat jy nou besig is om mee te beleef. En ek vat my terug na hierdie spesifieke ongeluk toe, en hy sê vir my, daar was jy nie in beheer nie. Dit was waar, ek was nie in beheer van die voertuig nie. En jy het vir jouself daar gesê, jy gaan nooit weer beheer afgee nie. Dit is emosionele ding, dit het niks te doen met hoe geestelik jy is nie. So ek het nou al die geestelike goedjies gedoen, maar daar is geen oplossing nie. Tot ek sê is dat jy het 'n diep gewortelde vrees op emosionele vlak, dit gaan weer gebeur. En eerst toe ek daai ding in die oog kon kyk, en kon sê, goed, ek moet hierdie trauma verwerk, en toe skuif daai ding in my brein, en my onbewussyn na 'n plek toe van, daar kom vrede, daar kom rustigheid, En nou as my vrou ry of iemand anders ry, ek snork hulle wakker. Ek hou hulle wakker, we staan in daai sin van, ek kan slaap. Ek het vrede, maar ek moes daai ding hanteer emosioneel. Ja. En dit het 'n klomp ander goed tot gevolg gehad, waar 'n ou in jou Christenskap wil ek nie beheer afgee nie. En dan dink ek, ek is die ongeestelike ou, jy verstaan, is weer hierdie ding wat jy kan nie met mense werk nie, en die goed uiteindelik, toe daai ding breek, toe daar genesing kom, kon met mense kuier, ek kon op 'n totaal ander manier 'n verhouding bou met mense, want ek kon hulle vertrou.
Ja.
Hierdie ding het gemaak dat ek niemand vertrou nie.
Ja.
Wat eintlik 'n leen was wat die vyand ingebou het, maar ek moes emosioneel daai ding hanteer.
Dit is ongelooflik, nê? En hoe die Afrikaanse woord snellers, die Engelse praat van triggers, jy weet, 'n ding net kan affekteer, jy weet, ou se sintuie tel iets op en dit lei tot 'n gedagte en dit lei tot 'n emosie en dit lei weer tot gedrag. Maar as 'n ou dit kan bepaal wat dit is, wat daai ding nou veroorsaak, dat hy dit kan hanteer. Dit is werklik soos dit is, veral in traumatiese gebeurtenisse, nê?
Yes. Yes, ek dink ook, Gideon, as ons bietjie kyk na, hoe hanteer mense so ding?
Ja.
Ek weet, watte stappe behoort te neem? Weet jy of jy voorstel het vir ons vanoggend, om te sê, okay, hoe vat jy dit in jou eie lewe? Hoe hanteer jy dit?
Ja, dit is 'n interessante vraag, Cas, en daar is mos nou maar baie teorieë en dinge en alles, maar jy weet, ek dink die woord sê vir ons, ons moet ons gedagtes gevange neem. So dit is die groot ding en dit is baie keer baie makliker gesê as gedoen, hè. En maar dit is tog belangrik dat ou daai gedagtes as hy opkom, wat dit ook al mag wees waarmee jy ou sukkel, dat jy hom vang en dan te evalueer. Waarmee is ek nou besig? Wat is nou aan die gang hier? Soos jy nou sê, jy weet wat het nou gemaak dat ek nou amper soos jy nou gesê het hier beheer wil hê heeltyd van 'n situasie. En dan die derde stap miskien om hoe verander ek dit? En jou illustrasie, jou voorbeeld was nou eintlik 'n baie goeie voorbeeld van hoe 'n mens so 'n situasie kan hanteer. En ons is dankbaar, daar is hulp, jy weet, of dit nou sielkundige hulp is en of wat dit ook al mag wees, en natuurlik ons hemelse Vader wat vir ons die wysheid gee, die Heilige Gees, om te wys dit is wat nodig is om jy weet aangespreek te word en sodoende uiteindelik jy weet gesond te word, maar om daai gedagtes gevange te neem, dit nie net te laat gaan nie, jy weet, en te sê ag, dit is nou maar hoe dit is en dit is nou maar wie ek is en dit gaan met my wees tot ek eendag doodgaan. Dit ek glo nie dit is die Here se plan vir ons nie. Daar is hulp en daar is hoop.
Ja, ek dink baie keer skelm is agter die ek gaan so van die bakkery meer noem. Ek gaan net my eie van byse daarso toe en of die van 'n herwaart koppigheid of wat ook al die geval mag wees, weet jy, waar ons baie keer maar vrede maak, dis net maar dit is, weet jy. En ek dink as ons terug gaan na Efesiërs toe wat hy sê daar's 'n uitdaging wat Paulus sê vernuwe jouself. En daai vernuwing wat jy pertinent genoem het, is jy moet daai gedagte gevange neem. As jy mens om laat gaan, kry jy altyd kleintjies.
Ja.
En daar's altyd 'n hele, ek het almoes sê, daar's 'n tou wat jy uitreig, van 'n klomp goed dat saam met dit kom, en wat dan nie wil hê nie. So, en die vraag wat ek altyd myself vra is, waar kom hierdie ding vandaan? Is dit iemand wat dit nie kan vergewe nie? Is daar onvergewense sinheid? Is daar 'n vrees agter dit? Is daar verwerping agter dit? Want baie keer wat gebeur is, as kind word 'n mens groot en jou ouers hanteer jou na die beste van hulle vermoë. Ja. Hulle het ook foute en hulle maak foute met ons as kinders. En daai foute dit laat maar sy merk. En dan moet ek dit hanteer vandag. En wat dit baie keer doen is myself te vra, Here, waar kom hierdie ding vandaan? Heilige Gees, herinner my, wat is die gebeurtenis? En interessant, as mens teruggaan na die gebeurtenis toe, dan is daar 'n emosie betrokke by dit. Dis byna altyd, ja. En amper sonder uitsondering is daar emosie betrokke by dit.
Dis baie waar.
En wanneer daai emosie van woede, van magteloosheid, van vrees, wat dit ook al mag wees, ervaar mens weer van vooraf as gevolg van 'n incident of baie keer is dit 'n reeks insidente. En om dan te kan sê, goed, hoe waar is daardie emosie nog vir vandag? Is 'n trigger, soos jy gesê het, dis 'n ding wat iets in die gang sit, maar dis nie regtig waar van hierdie huidige omstandighede nie. Maar die ou emosies kom terug, want die omstandighede is soortgelyk. En dan is daar twee goed wat ek na kyk. Eerstens, moet ek myself vergewe vir iets wat daar gebeur het. Klink baie snaaks vir as mens dit sê, maar baie keer hou mens jouself verantwoordelik of skuldig. Jy moes eintlik die ding anders gedoen het. As ek het so gedoen het, sou pa nie met my geraas het nie. Of as ek het so gedoen het, sou hierdie ding nie skeef geloop het nie. En almal van ons het maar goedjies wat jy saam met jou dra, wat jy net wens, jy het dit anders gedoen. Jy het nie daai fout gemaak nie. En ons hou ons self dan skuldig, so jy het jou aan jou krag beet en jy sê, ek kan jou nie laat gaan nie. En ek moet myself vergewe. Tweede wat ek nou kyk is, moet ek iemand anders vergewe? En is miskien 'n ander persoon, kan by die skool wees, iemand wat jou geboelie het, kan 'n onderwyser wees, of kos wat help met 'n ander scenario as familie, kan wees dat jy in 'n werk ingestap het en daar was 'n baie onregverdige werkgewer wat jou diep seer gemaak het en die oomblik as daai ou se naam genoem word, dan sien jy net rooi. En as jy in 'n ander werk instap en iets soortgelyk gebeur, dan bedank jy sommer en jy sê, ek sien nie weer kans vir hierdie ding nie. So daar's 'n ding wat jou aktiveer om in te gryp en dan is daar iemand wat jy moet vergewe. En as mens dit nie doen nie, dan bly jy in daai siklus. Daai siklus affekteer jou geestelike lewe, affekteer jou gemeenskap met gelowiges, want jy maak mense seer sonder dat jy besef jy maak hulle seer. En dan sit ons by die kerk, is nie 'n goeie plek nie, want daar is ons kwaad vir mekaar en al die goed, en ons hanteer nie die emosies nie. So, dis baie belangrik om te kan weet, sulke goed moet ons hanteer.
Ja, ja.
En dis jou verantwoordelikheid, dis nie iets wat vanself verdwyn nie.
Ja.
Maak 'n saak hoe geestelik jy is. Hoe sê, ek het myself as hierdie geestelike ou gesien, want ek bid baie en ek lees baie en ek het al die goedjies oulik gedoen, tot ek besef het, okay, boet, dit het nie gewerk nie. Die Here kyk nie na jou sogenaamde geestelike toestand, hy kyk na jou menswees. En dit is een van die goed wat nogal vir my vir my vooropstaan.
Ja, ja. Nee, wat jy sê so waarkie is, en as ek nou vat my eie lewe ook, jy weet, en ou se ouers, soos jy sê, hulle natuurlik hulle bes gedoen om jou as kind goed groot te maak, maar hoeveel keer ou doen presies wat jou pa gedoen het, of wat jou ma selfs gedoen het, of wat hulle sê, wat jou ma gesê het, en vooral waar emosies betrokke was, het ek myself nou al hoeveel keer betrap, en ek het altyd vir myself gesê, ek sal het anders hanteer, of 'n bietjie anders hanteer, en voor ek my kon kry, het ek presies net so gedoen, maar om het nie net daar te los nie, om daai ding, obviously ons wil glo, ons groei in Christus, ons wil meer soos Jesus wees, en as dit nie is, soos wat Jesus wil hê, ons dit ding moet hanteer, om werkelijk daai ding te breek, en dan te gaan en te sê, ja, ek is jammer, ek het nou hier verkeerd gedoen, maar ek vra om verskoning, jy weet, om ten minste dit te kan doen, en ja, en om dan miskien maar vir jouself 'n paar goedjies in plek te sit, laat ou nie weer in dieselfde slaguister trap nie, alhoewel ek my kop ook al meer as een keer gestamp het op dieselfde ding. Gelukkig is daar groot genade by die Here, ja.
Weet jy, ek dink wat jy nou noem is so belangrik, dat baie keer moet mense so ding uitgroei.
Ja.
Is 'n gewoonte, is 'n patroon, baie keer belei mens dit, jy maak het recht, daar is vergifnis, maar daar is nog steeds emotionele patroon wat moet verander,
ja.
En dit kom baie keer met groei, en met tyd saam met die Here. Ek dink hierdie ook wat vir my persoonlik belangrik was, die ding van, ek moes een slag eerlijk wees met myself, en dan moes ek die vrees oorkom,
ja.
Van wat sal die ander mense sê, as hulle dit hoor, en baie keer op 'n verwerpingsvlak, is dit 'n groot krisis van, as mense weet, ek sukkel met hierdie ding, wat gaan hulle dink van my, en vir my was dit groot vrees, ek wil reg wees, en uiteindelik moes ek, toe kom by die plek, wat die Here my gedwing het, het gesê, jy sal die ding oopmaak, jy sal praat met iemand anders, nou, ek gaan nie sê hoe die Here dit reg gekry het nie, maar ek het toe begin besef, die waarde van, gaan praat met iemand,
ja.
Gaan sien iemand, as jy sukkel met die ding, moet nie dit net los nie,
ja.
Is van kritieke belang om, te kan weet, dis ook ons lichaam is,
ja.
En ek moest myself nou ook sê, is wat dat persoon ook al daarmee maak, of het nou een kinderstory word, of wat ook al, dit is eerder van, ek wil vry wees. Ek wil loskom, want ek het een lekker kwaliteit, positieve, vreugdevolle lewe wat ek wil leef.
Ja.
En hier ding breek het af. Ek skiet myself ter die voet met dit.
Nee, dit is so belangrik dat ou iemand kan hee met wie jy die dinge kan deel. Jy weet, een man met een ander man, vrou met een ander vrou, maar ja, dat ou daar confidentiële vriend wil ek amper sê, wat jy kan vertrou, en, want soms hak ou vas, en al het jy hierdie verhouding met die Here, ou hak vas, en dan het jy net daar iemand nodig, wat jou bietjie net oor die hekkie kan help, jy weet, so dat ou weer die pad kan vat en kan hardloop. Absoluut belangrik, ek stem saam.
En Gideon, baie dank, ek dink ons het die volgende tree gegee, tyd is alweer om, en ek gaan die keer vir ons afsluit. Vader, baie dankie vir die voorreg wat ons het om saam te kan kuier, te kan weet, Heer, almal van ons is net mense. Ons het mekaar nodig om te groei, ons het nodig om onsself in die oë te kyk, en ook om gebalanceerd, geestelik en emotioneel, vorentoe te kan gaan. Ons loof U daarvoor in Jesus naam. Amen.
Amen.